lydbog af En opfølger til livet i åndelandet, en efterfølger til Gone West af J. S. M. Vart. Fra 1916. Link lydbog dansk, engel, her frit sker oversat dagrøg via Google høsten 2023. John Sebastian Marlow Vart, 22. december 1885 til 1949, var en engelsk forfatter, som publicerede mye af emnet frimurerier og esoterisme. Introduktion. I bogen Gone West har jeg udførligt forklaret den måde, hvorpå dette arbejde blev opnået. I denne efterfølger har jeg opgivet automatisk skrivning og udelukkende brugt den kraft, jeg havde udviklet, til at passere ind i trancetilstanden, til det næste eksistensplan. Min brors død skabte en ny link til den, fra den normale fysiske, usynlige, usette verden, som er overalt omkring os, som han havde passeret, ikke til det åndelige plan, men til det astrale plan, koncentrerede jeg min opmærksomhed om det sidste. Naturligvis var forholdene der unormale under krigen, men netop disse forhold var desto mere interessante for alle os, som de har forladt. Den interesse, Gone West vakte, har vist sig ikke blot ved det salg, hvor betydeligt disse end har været, men ved det store antal breve, jeg har modtaget, som har været til den største opmundring. De af os, som bestræber sig på at udbrede den sande viden om livet hinsides graven, gør det på trods af modstand både fra den almindelige verdensmand og fra de etablerede religioners ministre. Nogle gange bliver vi grinet af, mens vi andre gange kaldes nekromancers. Nogle af vores modstandere går endda så langt som at antyde, at vi ikke er helt fornuftige, men det har altid været måden, hvorpå nye sandheder modtages i starten. Ikke desto mindre kan det være interessant for mine læsere at vide, at jeg er en helt normal mand, en, der tjener sit levebrød i erhvervslivet, og som hver dag har beskæftiget sig med komplekse verdslige sager. Udsvingende i valutakursen, kilden til industriens råstoffer, de tyske metoder til handelsgennemtrængning og handelsstatistik er nogle af de emner, som jeg beskæftiger mig med, og som jeg har skrevet artikler om og udgivet rapporter om, som let tages af fagbladene. Jeg forsikrer mine læsere om, at det ud fra et økonomisk synspunkt kan betale sig langt bedre for mig at skrive to eller tre artikler om til eksempel opændings for britisk træde i Sydamerika, end det gør at skrive sådan en bog som denne. Jeg er ikke et medium, der søger at udleje, sælge, som dagbladene ville kalde det. Og hvis du mødte mig til middag, med mindre jeg talte om disse ting, ville du ikke finde mig anderledes end 100 andre travle mænd. Hvorfor skulle kritikerne så antage, at mit almindelige klare forretningssind svigter mig, når jeg henvender mig for at undersøge psykiske fænomener, eller mene, at jeg skulle spilde min tid på at praktisere en hjerteløs svindel på mine læsere? Det er trods alt alternativerne. Hvis jeg ikke følte, at det budskab, som disse sider indeholder, ikke blot var sandt, men af vital betydning for vores sorgfyldte verden, så vær sikker på, at jeg ikke offentligt ville afsløre meget, som er absolut helligt for mit personlige liv. Og er billedet af livet hinsides graven trods alt så unaturligt? For mit vedkommende anser jeg det for absolut rationelt og rimeligt, og i sig selv meget mere iboende sandsynligt end de tågede historier om himlen og helvede, som vores første år blev næret af. Er den gennemsnitlige mand ved døden i en tilstand til at værdsætte himlen som afbild? Kirkerne kan ikke give os nogen rationel beretning om livet hinsides graven. Det bedste forsøg er det, som den romersk-katolske kirke har gjort, og det vil bemærkes, at mange af de udtalelser, som denne instans har fremsat, bekræftes af de fortællinger, vi nu får. Men ikke alt, hvad den siger, er korrekt. Det ser ud for den upartiske iagttager, som om den romersk-katolske kirke på et tidspunkt i det mindste havde holdt døren åben, men på et senere tidspunkt lukkede den, og siden blev meget, som den seere havde lært, fordrejet eller misforstået af en senere generation. For det meste har kirkerne imidlertid fuldstændig undladt at besvare det pinefulde spørgsmål, hvor går vi hen? For mange år siden stod en kristen missionær foran en angelsaksisk konge og forsvarede hans sag. Der rejste sig en præst i oven og sagde, O konge, menneskets liv er som en spurv, der flagrer ind i den oplyste sal, den mørke og stormfulde nat. Et øjeblik flyver den rundt i vores hål, oplyst af bålets muntre lys, og så forsvinder den igen ud i sluden, midt i regnen. Sådan er vi. Vi kommer ud af mørket, og vender tilbage til den, men hvor vi kommer fra, og hvor vi går, vil vi ikke. Hvis disse mænd kan fortælle os noget, så lad os følge dem og efterlade de gamle guder. Har kirkerne virkelig besvaret det store spørgsmål? Jeg siger for det første nej. Og der er 10.000'er i England i dag, som vil være enige med mig. Lad så andre bestræbe sig på at gøre det. Lad os lede de samme videnskabelige sind, som har vundet fra naturen hendes skjulte hemmeligheder, til at kræve af døden, den største hemmelighed af alle. Lad os lede det videnskabelige sind til at studere menneskets sjæl og ånd, da det allerede har studeret dets krop. Og dette bliver gjort. Hver dag vokser antallet af omhyggelige elever større. Hver dag bliver der gjort nye opdagelser, og hvis kirkerne ikke vil samarbejde, så fortryder vi det, selvom vi kan, så må vi, der kender sandheden, fortsætte alene. En ny daggry bryder frem, og den mest uvurderlige form for viden er opnåelig, og det er ikke troen, men visheden om livet hensides graven. En indvending, der ofte bliver rejst mod værker, der ligner dette, er, at det liv, de skildrer, varierer i alle forskellige værker. Faktisk, hvis kritikeren ville læse nok andre bøger, ville han opdage, at visse væsentlige punkter stemte overens, og at det kun var detaljerne, der varierede. Når man indser omfanget af den usagte verden, kan man ikke forvente mindre. Når alt kommer til alt, hvis mændene fra Mars sendte 6 budbringere til jorden og instruerede dem i at sende en detaljeret beretning om dens indbyggere tilbage, ville Mars-avisene sandsynligvis komme med den samme slags kommentar. En artikel kunne med rimelighed begynde således, de budskaber, der foregiver at komme fra de vildledte fanatikere, der satte sig for at nå jorden, er for absurde til at man kan sige noget. De modsiger hinanden i næsten alle detaljer. Vi får at vide, at verden er en sandørken, uden vand, og så det er en tæt og sumpet jungle. Herefter følger udtalelsen om, at det er et frossent land, hvis indbyggere dækker sig med skin. Vi får at vide, at folk er sorte vilde, som bor i elendige hytter, og så modtager vi en fantasifuld historie om en mægtig by med maskiner og mekanisk transport. Vi får at vide, at de kan flyve, men den næste besked siger, at folk er gule, og selvom de har byer og en vis civilisation, har de praktisk talt intet maskinerier overhovedet. Hvad kan vi gøre ud af det end enten svindel eller gale strømme? Og forklaringen ville trods alt blot være, at budbringerne var landet i så vidt adskilte områder som Sahara, London, Kongo, Chicago og Grønland. Den egentlige introduktion til denne bog er skrevet af RLW selv, som jeg bad om at diktere mig, hvad han gerne vil have som forord. Så afslutter min del af denne tale, i det jeg kun håber, at denne sande beretning om prøvelser og triumfer for en ung subaltern vil bringe håb og fred til mange. JW, RLW taler, de siger, de døde, for at vi skulle leve, og når de er sagt, glemmer de os straks, undtagen de få ensomme sjæle, der sørger i det skjulte og ikke finder trøst. Hvad de andre angår, venter de sig til at skændes indbyrdes, som om der ikke var sket tilstrækkeligt ondt allerede på den stønende jord. Sådanne mænd som disse giver endda mundbeviselse til vores heroiske døde og bruger stikordet til at fremme deres egne særlige ambitioner eller sociale teorier. Men alle disse er forkerte, dem, der sørger, og dem, der har glemt. Vi døde for at retfærdighed, sandhed og frihed måtte leve. Vi døde, i det mindste døde jeg, for at England kunne være frit. For disse ting døde vi, og efter og vi er døde, lever vi. Dette er vores store belønning, og intet, i jordfolk kan gøre, kan tage det fra os. Fyldt med denne nyfundne viden, er det mærkeligt, vi brænder for at fortælle dem, vi har efterladt. Ikke døden, men frygten for døden forfærder. Fjern denne frygt, og livet på jorden bliver et liv, der er værd at leve. Nej, mere end det, det tager sin rette plads, og I vil se det, som det er, men et kort skridt i livets endeløse kæde på mange forskellige planer. Til dem, der sørger over os, vil jeg sige, vær hellere glade, for efter at have mødt tærskelens beboere, og har fundet ham som en ven og ikke en fjende, en dristig ridder, der kommer for at bryde vores lænker, og ikke grumme vogtere, som ville binde os i sit fængsel. Fra utallige småmøje og dårligdomme befrier han os med et hurtigt slag, og vi er taknemmelige. Dette liv, sammenlignet med dit, er som livet en junidag sammenlignet med mørk novembernat, og dog vil jeg, at det kun er en skygge af det liv, der ligger foran os. Hvis jeg var bange, ville det være, at jeg fordi jeg, på en eller anden lang dag kunne være dømt til at vende tilbage til jorden igen og bo som et dødeligt menneske. Nej, vil I sige, men at skilles er sikkert trist, og vi, der stadig er tilbage, må sørge over dem, vi elskede, som nu er gået bort. Ja, afskeden er bestemt sørgelig, men knuser i jeres hjerter, når sønnen forlader Englands kyster og slår sig ned i et fjerntliggende land. Men stadig skriver han til os, svarer I, men disse, de døde, skriver ikke mere til os. Hvorfor, skriver vi til dig hver dag, nej, endda kalder på dig. Kommer vi ikke til dig i dine såkaldte drømme, kan I ikke finde midler, hvormed I kan modtage vores budskaber, hvis I vælger det, du ved du kan. Hver dag bliver nyheden om vores nyheder beskåret. Men taler om mærkelige budskaber selv i de tog, hvormed du rejser til din daglige opgave. Glæd jer og glæd jer, for vi er frie, som I aldrig kan blive. Den største tyran af alle er død, den tyran, som I lovpriser og tilbeder med psykofantisk gestus. For ikke længere er vi slaver af vores fysiske kroppe. Vi er ikke længere tvunget til at slæbe og kæmpe med uhyggelige opgaver, som vi kan tjene vores brød. Intet menneske kan fratage os vort arbejde, og intet menneske hersker over os. Friere er vi end luftens fugle, for selv de må søge deres daglige føde og leve i frygt for mennesker. Men frem for alt dette er vi fri for de kødelige vaner, som kæmpede mod sjælen. Alt det, der var bedst i det jordiske liv, vi har, kun det værste går tabt. Og i deres sted er der langt mere vidunderlige dage. Her er angivet en lille del af det, vi kender som livet. Tag trøst, belastede sjæle, og vid, at halvdelen ikke er blevet fortalt. Vil I så ønske os tilbage på jorden? Hvis ja, er dette ikke egoistisk? Finder I da, at verden er så god og behagelig? Er den så glad og så fuld af fred? Nej, hvis jeg havde en fjende, som jeg ikke har, kunne jeg ikke ønske ham mere ondt, end at han skulle leve for evigt i den fysisk, jordiske verden. Ikke så er det. Han har været meget elskværdig ved, at han bestemte, at vi skulle være på jorden så kort tid. For vi levede længe nok til at kende jordlivets smålighed og blev derefter overført til en lykkeligere verden. Sørg ikke for os. Sørg, hvis du må sørge. For dem, der, efter at have gået gennem krigens brændende ild, vender tilbage til England for at finde deres høje forhåbninger knust, eller endda måske vende tilbage så ændret af krigen, at de ikke længere er den stille, behagelige dreng de var. Jeg siger dig, at jeg er glad, og det samme er alle os, der valgte den opadgående vej. Livet er fuld af interessante muligheder, og fremtiden rummer ingen skjult rædsel for at undertrykke vores vågne timer. For med rædslernes konges bortgang er al frygt forbi, og vi dvæler i fuldkommen tillid, velvidende, og fremtiden ligger foran os som en bred, gylden lyssti, langs ved skinnende vej, der vokser udvalgte blomster af evig skønhed, og hver en sving afslører et herligt landskab, der er mere fortryllende end det sidste. Så, på rejsen, efterlader vi verdens mørke dystre skove bag os, indtil de snart ikke kommer til syne mere end fra en dårlig drøm, men halvt husket, og selvom vi ikke påstår, at vores glæde er fuldkommen, for perfektion er stadig langt væk endnu, uden at frygte noget, fortsætter vi, finder en pause, men for et øjeblik at sende vores budskab til jorden. Følg efter, vi har banet vejen, og vi vil modtage jer alle som vores venner. For den kærlighed, der blev tændt på jorden, brænder lysere her, og hadet dør. Alt det bedste har vi med os for altid, og kun det værste er tilbage. Vi gjorde vores arbejde på jorden, og vi stræber efter at gøre det her. Tænk på os, som vi er, ikke på os på jorden, som vi var. Glæd jer sammen med os i vores frihed, og indtil vi mødes, følg det lys, I har, indtil det skinner frem i herlighed, mens dødens port lukker sig fast bag jer. RLW, del 1, første indtryk af astral planet, kapitel 1, hvordan jeg fandt min bror, 29. april 1916. Mørke tåger ruller forbi. Glimt af ild. I det fjerne et vedvarende brøl som af torden fra mange kanoner. Mængder ærner, der farer frem og tilbage, kaos og dysterhed. Så fandt jeg Rix. Han sad på en bred ved vejkanten, klædt i sin uniform, men selvom jeg kunne se hans ansigt tydeligt, virkede hans skikkelse dog ret utydelig. Han var glad for at se mig og sagde, jeg har ventet længe på dig. Hvordan døde du? Spurgte jeg. Jeg ved det ikke, svarede han. Alt så ud til at være i en mareridtstilstand. Der så ud til at være en blank, og så gik jeg videre igen, og det var ikke længe, jeg indså, at jeg var i ukendte omgivelser. Selv nu kan jeg slet ikke arrangere tingene i nogen som helst rækkefølge. De virker rodet sammen. J. W. Så du det requiem, dødsmesse, vi holdt for dig i dag? Ja, jeg gjorde. Jeg var vildt glad for det. Jeg syntes at blive trukket over dette land mod et fjernt sted, og der sås en lysstråle komme op gennem jorden, og da jeg stod foran den, blev den bredere og bredere, og jorden blev gennemsigtig, og jeg så ned i Mariakirken og så kapellet og min far lægge mit sværd på alteret bag korset, og jeg fornemmede da hele Guds tjenesten, jeg så far og dig og en hel del andre. I, som stadig er af denne jord, sås ligesom indlejret i en skyggefuld form, og I selv så ofte ret anderledes ud. Ved du hvad skygger er? W. Ja, vores kroppe. Når du er på det astrale plan, ser du vores astrale former, som ofte er forskellige fra vores kroppe, men vores kroppe, hvis du overhovedet ser dem, ser du som en skygge, der omgiver vores astrale former. Nå, ved siden af dem var hele kirken fuld af fremmede. Nogen var ligesom dig, men uden skyggen. Det ville være folk herfra, mens andre igen så anderledes ud. Jeg kan ikke beskrive hvordan. W, de kom uden tvivl fra en planet. Mens jeg så alt dette, drev adskillige fremmede heroppe op og så på, hvad der foregik, men talte ikke. Tjenesten så ud til at dulme mig. Jeg følte, at jeg var håbløst fortvivlet, og det virkede som beroligende musik på en person, der lider af mental bekymring, på jorden. W. Nå, gamle fyr, fortæl mig om livet her. Hvordan finder du ud af det? Frygteligt ensom. Som du kan se, er der masser af mennesker, men ingen kender jer. Jeg føler mig fortabt i et fremmed land. W. Jeg vil spørge HJL at komme og hjælpe dig lidt. Jeg føler mig sikker på, at han vil. Han opholder sig ikke på dette plan, min porne planet, og han kan komme herned nogle gange og hjælpe dig. I hvert fald ville han være en følgesvend. Jeg ønsker, at du ville. W. Jeg vil uden tvivl se ham på mandag. Jeg spekulerer på, hvor længe det vil vare. W. I dag er det fredag. Det siger os ikke noget her. Altid er anderledes. Hvis der faktisk er sådan noget som tid. W. Nå, det var ikke længe, håber jeg. Hvordan vidste du, at jeg var klar til at skrive automatisk på onsdag? Ved ikke. Først kom mit løfte stærkt tilbage til mig, og så følte jeg mig trukket i en bestemt retning, hvor jeg befandt mig i en skyggefuld slags soveværelse. Jeg så dig og hørte dig tale til mig, og på en eller anden måde begyndte blyanten at bevæge sig. W. Jeg må gå nu. Farvel, gamle kaptein, du kan være afhængig af, at jeg gør alt, hvad jeg kan. Hvorfor skal du gå? W. Jeg føler det, men jeg kommer igen i næste uge. Selv mens jeg talte, sprang han op og skyndte sig vildt væk. Kaoset blev større rundt omkring. Røgskyer syntes at opsluge os alle. Jorden rystede og opløstes. Jeg mærkede mig selv falde, 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 mens torden og lyn spillede omkring mig. Disse blev fjernere. Stilhed, så vågnede jeg efter en pause i mit soveværelse. Klokken var 2:30 lørdag morgen, og jeg kunne ikke sove igen før klokken punktum 8. Lørdag den 29. april 1916, kapitel 2, HJL besvarer opkaldet. 2. maj 1916. Jeg gik ind i åndeplanet, som jeg havde gjort så ofte før. Så det velkendte landskab, gik gennem parken til højskolen og så ind i HJL. Boss, sagde jeg. Jeg vil have dig til at hjælpe min bror Rix. Han blev dræbt i aktion langfredag den 21. april 1916 i Frankrig. Vidste du det? Chefen rakte mig hånden. Nej, jeg gjorde ej. Som du ved nu, ved vi ikke om alle, og på det seneste har jeg temmelig ofte mistet kontakten til jordplanet. For din skyld er jeg meget ked af det, men for min egen skyld, glæd dig over, at en af mine slægtninge har opgivet sit liv for vort lands sag. Du, jeg ved, min dreng, må savne ham frygteligt, og jeg vil heller ikke prøve den sædvanlige trøst. Du kender selv sandheden om axiomet, grundsætningen, at han kun har flyttet fra et land til et andet. Fortæl mig alt, hvad du kan, og hvad min hjælp angår, kan du stole på det? J. W. Han blev dræbt af en granat. Omkring ham blev skyttegravene erobret af tyskerne, men han og hans mænd holdt fast i deres stykke, så tyskerne hældte høje sprængstoffer på det, og han blev dræbt øjeblikkeligt. Hans kaptajn og adjutant taler meget om hans tapperhed og siger, at han døde, mens han holdt fast i et snævert hjørne og opmuntrede sine mænd til det sidste. De begravede hans lig påskedag. HJL godt gået, Rix. Kan godt lide den tykke lille dreng, som plejede at spise for meget slik, som minder så godt, modig knægt. Sikke et mærkeligt dødsfald, at det skulle falde ud så, på en lang fredag. Hvis det skal være sådan, er jeg glad for, at det skulle have været lang fredag. Det vil trøste hans far, for med al hans træning i sådanne spørgsmål kan han ikke undgå at læse håbets budskab deri. For os her er det ikke et håb, men en kendt realitet. For dem, der ikke har set, som vi har set, må det stadig til dels være et spørgsmål om tro. Alt er godt, og hans begravelse påskedag er også godt. Kom, lad os komme i gang. Nu ser jeg det klart. Jeg har ventet et stykke tid og spekuleret på, hvad min pligt var. Mit prøveforløb sluttede for kort tid siden. Og jeg har ventet, ventet. Men min åndelige guide har altid holdt mig tilbage og sagt, ikke endnu men nu vil jeg det. Se, se, hvor står han? Mens han talte, blev lysets gyldne ånd, som altid var med ham, men tilsløret som regel, for mine svage øjne, åbenbar. Alt andet forsvandt til ubetydelighed. Vi syntes næsten selv at være opslugt af ham, mens han talte, tag din opgave op. Frygt ikke, og bliv ikke modløs. Hold ikke op med dit arbejde, før han er klatret hertil. Skynd dig til dit arbejde og glæd dig over det. Derfor har du arbejdet her for at forberede dig. Han dækkede sig som med en mørkekappe, og de kendte genstande dukkede atter op for vores øjne. HJL kom, Jack, vi må antage vores astrale kroppe. Du skal i det mindste indtaste din igen, og jeg skal bygge en til mig selv. Mens han talte, dukkede et hoved op under sofaen, et famfarvet pudelhoved, og Molly kom ud og opførte sig, som om han var meget begejstret. HJL velsign mig, hvor er hun glad. JW, Molly var ret glad for Rex, og han begravede hende. HJL, det vil helt sikkert danne et forbindelsesled. Jeg ville ønske, jeg vidste, hvordan hun kunne antage et astralt legeme. Jeg ville tage hende med. Men måske er det i hvert fald i første omgang bedst at efterlade hende her. Hunden virkede meget modløs over dette, men gjorde intet forsøg på at følge os, da vi besvimede. En gang i landet skiltes jeg fra HJL og vendte tilbage til min krop. Der så jeg hænge, komplet, sløvt på den en dobbelt af mig selv, men tynd og damp. Næste øjeblik var det forsvundet, og jeg følte mig hæmmet, som man gør, når man efter badning begynder at klæde sin nøgne krop. Alligevel lå min rigtige krop der stille, og mens jeg så på den, tænkte jeg, en dag vil jeg se på dig således og ikke længere være i stand til at komme ind i dig igen. Nå, sagde HJL, og så vil du slippe for mange bekymringer, fristelser og prøvelser. Jeg så på HJL, som således havde gjort mig bekendt med sin tilstedeværelse. Hans astrale virkede næsten, som om den ikke rigtig passede ham. Nej, det gør det ikke, svarede han, men det er det bedste, jeg kan gøre. Det er ikke en naturlig astralform. Min gamle gik i opløsning for evigheder siden. Lad os gå. Jeg ved, at dette ikke bliver en behagelig forretning. Jeg har aldrig været på disse lavere cirkler på det astrale plan før. Jeg ved dog, hvordan de er. Dog desto bedre, jo mere fortjeneste, som dine buddhister ville sige. Nå, så. Lad os gøre det sammen. Vægge faldt væk. Mørket omsluttede os. En fjernrumlen voksede og voksede, indtil den svulmede til et forfærdeligt brøl. Lynet blinkede omkring os. Det er ikke torden og lyn, sagde HJL, det er ekkoet på dette plan af, hvad der foregår på jorden. JW. Mener du kampene i Frankrig? Nemlig, du skulle have gættet, om du ikke genkendte det med det samme. W. Jeg havde en halv mistanke, store dampskyer og sort nat oplyst af de konstante blink. Skrig af smerte og vrede, og så store skare af ånder. 10.000 farer vildt frem og tilbage. Gennem disse skyndte vi os og smed den til side som en dampbåd til søs fra sin stævn bølgerne af et vredt hav. Nogen forsøgte hist og her at spærre vores veje, og andre at få fat i os, men H. J. L., der førte an, smed den til side. På et sted passerede vi en skare af elementer, lav astrale ånder, hæslige og modbydelige, som gjorde et beslutsomt angreb mod mig, men jeg slog vredt mod dem, og flere så ud til at briste i stykker. For det meste var disse oppustede ting, uformelige aborter, med marits ansigter og lange arme, men ingen tydelige kroppe. Nogen var dog som dyr, inklusive fabeldyr, griffinere og så videre, mens andre var nysgerrige sammensatte skabninger, dels dyr, dels mennesker. De fleste var kedelige grå i farven, men nogen få var røde eller grimme grønne. Vi efterlod disse og så et øjeblik et langt og øde land med knuste træer og huse, trådforviklinger, skyttegrave og skare af mænd, der kæmpede desperat, mens kanonerne rullede og blinkede. En kamp på det astrale plan, virkelighedstro, så vidt vi kunne bedømme. Snart blev dette efterladt. Og til sidst fandt vi Rex blandt en flok vandrere. Med det samme præsenterede jeg ham for HJL, som sagde, kan du huske, Da du var en fræk dreng i Kingston, truede jeg med at give dig ansvaret for en politimand, og hvordan jeg efter mange år spurgte dig, om du huskede det, og så sagde du, ja.